Αρχηγέ, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας.
Θα είστε, πληροφορηθήκαμε, εκ των κεντρικών ομιλητών, ο κεντρικός ομιλητής του συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου στον Λευκό Πύργο για τη Μακεδονία. Θέλω να ξεκινήσω την συζήτησή μας ρωτώντας γιατί πήρατε αυτή την απόφαση. Γιατί πήρατε την απόφαση? Ξέρω ότι είστε φιδωλός στις εμφανίσεις, στις συνεντεύξεις, στις ομιλίες. Γιατί πήρατε την απόφαση να είστε ομιλητής στην εκδήλωση αυτή?
Κύριε Τζινολάου, στα υπόλοιπα θέματα που με ρωτούσαν, καταρχήν δεν ήταν της αρμοδιότητός μου. Και θα μπορούσα να σου πω το εξής. Αντελήφθηνε ότι υπάρχει μία επισπεύδουσα υποτιθέμενη ανάγκη να κλείσει τώρα το θέμα. Αυτό μου φάνηκε δυσνόητο ως προς την επίλυσή του και αντελήφθηνε ότι ξεκινάγαμε από εσφαλμένη βάση. Πολλοί επικαλέστηκαν για να καλυφθούν ότι ξέρετε το 8 ο Κώστας ο Καραμαλής δέχθηκε σύνθετη ονομασία. Και λέω εάν το δέχθηκε που δεν το δέχθηκε. Εμείς πάμε και κάνουμε διαπραγμάτευση κατευθείαν από την κόκκινη μας γραμμή της ίδιας ονομασίας. Και γιατί δεν ξεκινάμε ευθύς εξ αρχής από εκεί που πρέπει να φτάσεις τελικά στην υποτιθέμενη κόκκινη σου γραμμή. Δηλαδή κύριοι, δεν δεχόμαστε τον όρο Μακεδονία. Τους λόγους μας αρχίζουμε και τους αναλύουμε. Ο στόχος που συμμετέχω είναι να υποβοηθήσω να γεμίσει η φαρέτρα των διαπραγματευτών μας με επιχειρήματα, με αυτά που απαιτούνται για να δώσουν διαφορετικό στίγμα σε αυτό που επιχειρούν σήμερα οι, θα σας πω εντός εισαγωγικών, οι σημερινοί μας σύμμαχοι. Για το φίλι ας το αφήσουμε στο πλάι. Διότι είδαμε ένας καινούριος φίλος, ο Λαυρόφ, ο οποίος η χώρα του πρώτη αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία, προσέτρεξε τώρα να μας πει που πάει να πέσει στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ, δηλαδή των ΗΠΑ, ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Δεν το θυμόταν να το τους αναγνωρίζανε.
Πολύ, πολύ σωστή η επισήμανσή σας. Τώρα, εγώ θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα που νομίζω ότι είναι το ερώτημα της ουσίας. Όταν ο Καραμαλής έκανε το βέτο, έθεσε το βέτο στο Βουκουρέστι, καταφέραμε και ξεφύγαμε από τις πιέσεις που και τότε δεχόμασταν να αναγνωρίσουμε την γειτονική χώρα με τον όρο Μακεδονία. Το ερώτημα είναι σήμερα. Έχουμε την ίδια ισχύ. Μπορεί η χώρα να αντέξει στις πιέσεις των Αμερικανών και των Γερμανών, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι οποίοι επιθυμούν την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και θεωρούν την είσοδό τους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρίσιμη ώστε να διατηρηθεί το κρατήδιο αυτό που δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, το ξέρουμε όλοι, και από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία.
Καταρχήν δεν θέλει κανένας από τους Έλληνες, ενώ ότι είμαστε όλοι σόφρονες, δεν θέλει να διαλυθεί το συγκεκριμένο κράτος. Δεν έχουμε τέτοιες βλέψεις.
Σωστά.
Εξάλλου είμαστε οι μεγαλύτεροι επενδυτές στη συγκεκριμένη χώρα, παρά την όποια τα όποια οικονομικά μας προβλήματα.
Μακράν οι μεγαλύτεροι, στρατηγέ μου.
Εκείνο το οποίο όμως είναι δυσνόητο να αντιληφθούμε, γιατί αυτοί ενώ υπεσχέθησαν στην ενδιάμεση συμφωνία ότι θα αφήσουν πίσω τον αλυτρωτισμό, ότι δεν θα καπηλεύονται την ιστορία των Μακεδόνων, ότι, αυτά όλα τα ποδοπάτησαν. Και σήμερα έρχονται τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και λένε ότι η πιο kitsch πρωτεύουσα του κόσμου είναι τα Σκόπια, με όλα αυτά τα περίεργα που έχουν, τεράστια τερατουργήματα που έχουν σηκώσει, λες και τους ανήκει αυτή η ιστορία. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Το ξέρω ο Γκρέφσκι, διότι ο πατέρας του ήταν ήρωας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και σε ένα χωριό της Φλόρινας είναι το μνημείο του, του Αδριάντα, ο προηγούμενος, του Βεμερό. Το ξέρει πολύ καλύτερα ο προηγούμενος, ο Γκριγκόροφ, που είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση, είμαστε κράτος Σλάβων. Κι όμως στην εισαγωγή του συντάγματός τους μιλάνε για λυτρωτισμό. Συνεχίζουν στα σχολικά βιβλία. Έρχονται οι σύμμαχοι και μας λένε, ξέρετε, τέσσερις γενιές μεγαλώσαν τώρα και πιστεύουν ότι είναι Μακεδόνες. Μα και εμείς εκατοντάδες γενιές μεγαλώσαμε και είμαστε οι Έλληνες Μακεδόνες. Πώς λοιπόν εσείς βλέπετε επιχείρημα σοβαρό, πώς θα ξυπνήσει ο Σκοπιανός το πρωί? Μα δεν υπάρχει Σκοπιανός σήμερα. Σήμερα υπάρχουν 30% Αλβανοί, Υπάρχουν οι μισοί που τσακώνονται μεταξύ τους οι Σλάβοι και λένε είμαστε Βούλγαροι, και οι άλλοι που δεν ξέρουν τι είναι, και υπάρχουν και κάποιοι ξεχασμένοι Έλληνες. Κύριε Χατζηνικολάου, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το 1941 οι κατακτητές Γερμανοί έκαναν απογραφή στη συγκεκριμένη περιοχή και διαπίστωσαν ότι από 800.000 κατοίκους, και δεν εννοώ Σλάβους, όλες αυτές οι εθνότητες που υπάρχουν, υπάρχουν 100.000 Έλληνες. Εμείς πάντα διαφορήσαμε για τους Έλληνες που ζουν εκτός συνόρων. Ούτε στη Βόρειο Ήπειρο, δείτε τι κάνει ο Ράμας στη Χιμάρα, ούτε στην Κωνσταντινούπολη, χώρα γερόντων, και ήρθε εδώ ο άλλος Σουλτάνος να μας πει στην Κομωτινή ότι ενδιαφέρεται ως πατερούλης για τους δικούς του. Αυτούς που σεβαστήκαμε. Και ποιους? Μουσουλμάνους. Όχι κάποια μειονότητα που πρόβλεψε στη Λοζάνη, και κάποιοι προστρέξανε να αναγνωρίσουν και την ένωση Τούρκων της Ξάνθης. Και λένε θα την βελτιώσουμε. Τι να βελτιώσει τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν την ακουμπάς.
Στρατηγέ μου, πείτε μου κάτι. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι η επιρροή της Τουρκίας στα Βαλκάνια και στην Αλβανία και στη Βουλγαρία και στα Σκόπια δείχνει να είναι διαρκώς αυξανόμενη?
Δεν με ανησυχεί. Με ενθαρρύνει ότι αυξάνεται η γεωστρατηγική ισχύς και παρουσία της χώρας μου. Διότι ξέρουν πολύ καλά πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας. Και μακάρι να συνεχίσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Όσο προσπαθούν να επηρεάσουν, όσα τζαμιά και να χτίσουν με πράσινα πετροδολάρια στις δύο συγκεκριμένες χώρες που αναφέρατε, αφήστε που στη Βουλγαρία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πάντα πρέπει να συγκυβερνούν με τουρκική μειονότητα, δεν με ανησυχούν, διότι πλέον οι άλλοι έχουν αντιληφθεί το ρόλο που παίζει η συγκεκριμένη χώρα. Η θέση ισχύει στη γεωγραφική και η γεωστρατηγική της δικής μας περιοχής. Συγγνώμη, η γεωγραφική δεν ισχύει. Η γεωστρατηγική ισχύ της Ελλάδος αυτή την περίοδο ειδικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Και γι' αυτό δεν αντιλαμβάνουμε γιατί επισπεύδουμε να προστρέξουμε. Ούτε ακόμα και η απειλή ότι το ΝΑΤΟ θα τους βάλει μέσα τον Ιούνιο με την προσωρινή τους ονομασία της Φυρόμ. Δεν με ανησυχούν αυτά. Εκείνο που με ανησυχεί.
Εάν τους βάλει όμως με την προσωρινή ονομασία, αυτό θα είναι μια ήττα για μας, δεν θα είναι?
Θα είναι μεγάλη ήδη η διπλωματική ήττα, ευθύς εξ αρχής, διότι δεν μπορέσαμε να αντιληφθούμε αυτό που μας είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, το State Department, ο Στετίνιους, το 1944, όταν έβγαλε συγκεκριμένο χαρτί από το State Department. Ήταν ένα κρυφό χαρτί που έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το κράτος το οποίο δημιούργησε τώρα ο Τίτο, ο Τζόζεφ Τίτο και ο πατερούλης Στάλιν, είναι για να απειλήσουν την ακαιρότητα της Ελλάδος. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, δεν υπάρχει μακεδονική ταυτότητα, δεν υπάρχει μακεδονική ιστορία. Δημιουργήθηκε για να απειλήσει την Ελλάδα. Μετά πέσαμε στην παγίδα των ατοϊκών, μην τους ακουμπάτε για να προσετεριστούμε την Ιουγκοσλαβία του Τίτο. Και επί 41 χρόνια δεν μιλάγαμε. Και ξαφνικά ξυπνήσαμε ένα πρωί όταν κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός και είδαμε το πρόβλημα. Και τότε προσέτρεξαν όχι η πολιτική μας, αλλά ο λαός. Και διαδήλωσε παντού, και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου, και μπορέσαμε να γίνει κάτι που για πρώτη φορά έγινε. Να δοθεί προσωρινή ονομασία σε ένα κράτος. Και τους είπανε, αν θέλετε να πάρετε όνομα, βρέστε τα με τους γείτονες.
Σήμερα, ξανάρχομαι στο προηγούμενο ερώτημά μου. και με αυτό κλείνω. Σήμερα έχουμε την ισχύ σαν χώρα να θέσουμε βέτο, όπως έκανε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή στο Βουκουρέστι.
Δεν συμφωνώ με τη θέση των βέτο. Συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε την ευελιξία να βρούμε την πλέον συμφέρουσα λύση σε αυτά τα οποία διαπραγματευόμαστε, να πάρουμε τις εγγυήσεις, και θα σας πω μόνο τούτο, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν ιδρύθηκε η Ιορδανία, την είπαν Trust Jordan. Γιατί λέμε για σύνθετη ονομασία, έτσι.
Ναι.
Για άνω, βόρεια, κάτω, Βαρτάρσκα,
μα τώρα όλοι τη λένε.
Ένα δώρο μας είπανε. Λοιπόν, δεν πέφτω σε αυτή την παγίδα. Μας έφτιαχαν κάποιοι βουλευτές, και επειδή στον ΟΗΕ υπάρχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών, και αφήρεσαν οι Ιορδανοί το τρανς. Και έγινε η Ιορδανία. Διότι εκεί το σημαντικό είναι ο Ιορδανής ποταμός. Χωρίζει το Ισραήλ, τους Ισραηλίτες, από τους Άραβες. Και όμως έγινε. Ποιες εγγυήσεις θα λάβουμε ότι αυτό απαραβάτως ακόμα, διότι έτσι ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από το μηδέν και πάμε να κερδίσουμε κάτι. Αυτά προσπαθούμε να εξηγήσουμε, και δεν είμαι και υπέρ των συλλαλητηρίων. Αλλά πρέπει όμως να γίνει, για να καταλάβουν ότι αυτή η χώρα έχει και κυρίαρχο λαό που μπορεί να διαφοροποιείται από τους όποιους κρατούντες, οι οποίοι δεν ρωτήσανε κανένα και δεν παγιώσανε τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια, κάνοντας τότε δημοψήφισμα. Τότε ρωτώντας τον ελληνικό λαό τι θέλει. Και να το έχουν ως ένα γερό χαρτί που να λένε οι Έλληνες δεν δέχονται με τίποτα την αλλίωση της ιστορίας τους και δεν ανέχονται αλυτρωτισμούς από γείτονες.
Ο κύριος
και
Καμένος.
Για να μπει κάποιος, συγγνώμη που θα σας διακόψω, ναι. Και για να μπει κάποιος σε οποιοδήποτε που εσύ είσαι μέτοχος, πρέπει να πάψει να έχει αλυτρωτισμό εσάι. Δεν το έχει ποτέ η Τουρκία. Και δεν τη βάλαμε ποτέ βέτο να ανοίγει τα διάφορα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολιτικό έλλειμμα, κύριε Χατζηνικολάου, ιδιαίτερα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, διότι δεν υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, διότι δεν υπάρχει Εθνική Στρατηγική, διότι είμαστε το μόνο κράτος που δεν έδωσε το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες από Δήμους.
Σήμερα
είμαι στην Αθήνα, γιατί στο διοικητικό πρωτοδικείο εξεταζόταν αυτό και το ελληνικό δημόσιο δεν είχε θέσεις για να πει αν πρέπει να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους. Κάτι που έχουν ακυρώσει χωρίς να λαμβάνουν αποφάσεις και του Συντάγματος του 1975, το άρθρο 54 και του 2001. Αυτή την προσφυγή την βάλαμε και την κάνανε οι Έλληνες του εξωτερικού φυσικά και καλούμε τους Έλληνες να συνενωθούν και να ενδιαφερθούν για τους Έλληνες εκτός Ελλάδος.
Τώρα είπατε τη λέξη δημοψήφισμα.
Όχι αυτό, αφήστε.
Ο κύριος Καμένος εισηγείται και τώρα δημοψήφισμα.
Ναι, γιατί θέλει να ξεφύγει από τις θέσεις που έχει λάβει κατά καιρούς. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Εδώ πρέπει να πάμε και να φτάσουμε επιτέλους κάπου σε μια λύση που να καταλάβουν όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν ακόμα και τώρα και πάλι να μας κοροϊδέψουν. Όταν δεχθούν και θα πούν τα δέχονται όλα. Είναι η, θα έλεγα, το mentality το δικά τους.
Είναι εφικτή, πιστεύετε, στρατηγέ, μια λύση χωρίς τον όρο Μακεδονία σήμερα?
Είναι.
Λέτε
αρκεί ο διαπραγματευτής να μην είναι ο Μάθιος Νίμιτς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημερίζω τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη.